të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Unifikimi i sistemit të drejtësisë në veri pritet të fillojë nga 17 tetori, thot kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi. Kompanitë që merren me shitjen e derivateve të naftës vazhdojnë që shmangen procesit të fiskalizimit me arka fiskale të avancuara. 4 migrantë të vdekur në brigjet e detit Marmara në Turqi. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar që të shtyhet votimi për antarësimin e Kosovës në Interpol i parapar për takimin ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri me 29 shtator 2017. Ndonë se ka kërkuar shtyrje të votimit rreth kërkesës për pranim, Haradinaj ka potencuar se antarësimi Kosovës në Interpol do të ishte kontribut direkt në luftën kundër krimit ndërkombëtar dhe terrorizmit. Republika e Kosovës është gatshme që të marrë përgjegjësitë plota si antare Interpolit, thuhet në komunikatin e kryeministrit Haradinaj. Megjithatë, Haradinaj ka kumtuar se besimin në Kosovën si antare Interpolit e kanë shprehur tashmë shumë vende, por jo në numër të mjaftueshëm që Kosova të antarësohet në këtë organizat, thuhet në komunikat. 4 persona kanë humbur jetën në një anije peshkimi që u fundos në bregdetin turk në detin Marmara, thuhet në njoftimin e rojeve të bregdetit. Anija është fundosur në provincën veriperindmore të Koacelit, vetëm pak kohë pasi personat në anije kishin kërkuar ndihmë. Në njoftim thuhet se 38 migrantë janë shpëtuar. Ende nuk është bërë editur origjina dhe destinacioni i migrantëve. Presidenti iranian Hassan Rouhani ka thënë se Tehrani do të vazhdojë programin raketor dhe do të rrisë kapacitetet ushtarake, pavarësisht kërkesës së presidentit amerikan Donald Trump për të ndaluar, siç i quajti ai, raketat e rrezikshme. Ne do të rrisim fuqitë tona ushtarake, do të fuqizojmë kapacitetet tona raketore, ka thënë Rouhani gjatë një parade ushtarake në Tehran. Nuk do të marrim leje nga asnjë shtet që të mbrojmë vendin ton, ka thënë Rouhani. Presidenti i SBA-s Donald Trump në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara kishte akuzuar Iranin se po mbështeste terroristët, duke thënë se qeveria e Tehranit është diktaturë e korruptuar. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se do të duhen në rreth $200 milion për të ndihmuar refugjatët musliman Rohingja, të cilët kanë ikur nga Mianmari për në Bangladesh. Kombet e Bashkuara fillimisht kanë bërë thirrje për ndihmë financiare rreth $78 milion, por numri i refugjatëve po vazhdon të rritet. Tani për tani po shqyrtojmë shumën prej $200 milionësh, ka thënë Robert Watkins, koordinatori i Kombeve të Bashkuara në Bangladesh. Në ndërkohë Mianmari vazhdimisht po refuzon akuzat për spastrim etnik ndaj komunitetit Tetit musliman Rohingja, dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se 17 tetori pritet të jetë unifikimi i sistemit të drejtësisë në veri. Për më shumë ju ftojmë të dëgjoni intervistën që zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Drizi, sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar si nga vendorët po ashtu edhe ndërkombëtarët, qoftë për mungesë pavarësie apo edhe për ndikimet politike. Si e shihni ju, nga çka vuan ky sistem nëse mund ta quajmë ashtu?
Sistemi i drejtësisë konkretisht pas luftës dukunis nga rregullativa dhe procedura e mbrimit të gjyqtarëve ka ndikuar që vërtet kemi një numër të madh të lëndëve të grumbulluara. Gjyqtarët periudhat e kaluara kanë qenë të emëruar për kohë të caktuar. Ka edhe shumë faktorë tjerë, por ky ka qenë faktori ndoshta drata kryesor që ndoshta ata nuk kanë pas motiva apo vullnet të angazhohen të punojnë. Po, meqense Kosova ka ndonë nga një gjendje luftës, numri i madh i kontesteve ka rrit numrin e lëndëve, kështu që gjyqtarët kanë pas të pamundur të jenë efikas në zgjidhjen e lëndëve me kohë. Kjo ka ndikuar që qytetarët të humbin besimin te gjyqësori. Prioritet në mandatin tim, nga momenti që kam marrë pozitën e kryesuese, i kam dhënë që lëndë grumbulluara zgjidhen brenda afatit të arsyeshëm. Sa për këtë intervërimeve, ndikimeve, nuk ka ndodhur asnjëherë të kem ndonjë thirrje nga ndonjë politikan apo zyrtar për çështje të caktuar, ashtu nuk përshtatet mos jetë ndoshta në mënyrë individuale ndonjë gjyqtar. Ligjet e Konstitutës ne garantojnë çdo gjyqtari që të jetë i pavarur dhe i pashëm në rastin e vendosjes së lëndëve.
Ka guxim në gjyqësorin kosovar për të trajtuar rastet e krimit e korrupsionit, sidomos ato të nivelit të lartë.
Lëndë nivelit të lartë gjyqësisht akuzohet nivelit të lartë mesëm aftort nuk varet nga gjyqësori, por kjo varet nga prokuria si organ kompetent i cili bën ndjekjen gjyqësisht ngritjen e akt akuzës. Ne si Këshill Gjyqësor kemi hartuar në plan të veprimit dhe i kemi dhënë prioritet lëndës së natyrës korruptive. Dhe në baza mëjore dhe tre mëjore marrëm raport nga ky komision i cili ka për obligim që të grumbullojnë dhënën nga kryetarët e gjykatave se në çfarë faze dhe si po procedojnë lëndë korrupsionit. Do të thotë gjyqtarët kanë guximin dhe vendosmërinë që gjykojnë dhe të vendosin për lëndë e nivelit lartë që kanë të bëjnë me korrupsion, do pa një hezitim. Po ka nivelit në vend ministrave, zëvendësministrave, drejtorëve, zyrtarëve, të agjencive, policëve, edhe gjyqtarëve vetë. Kjo po tash nuk varet nga gjyqësori, po varet se çfarë akuza kemi në gjykatë dozon nga ana prokurisë.
Sa paraqet sfidë për sistemin unik të drejtësisë, funksionimi paralel në veri të Kosovës.
Unë vitin 2013 në shkrua marveshja për drejtsin mes dy kryeministrat Kosovës dhe Serbis, është për fat keq implementimi i kësaj marveshje, do të thonë nga viti 2013 deri më sot nuk është bërë, sepse ne bënim gjitha përgatitje që implementimi të fillon në muajin janar të vitit, mirë po nuk dolin. Tani po shpresojmë që pas takimit që patën dy presidentët në Bruksel, të cilët u zotuan se do të bëhet implementimi, ne tani jemi në fazën e përgatitjeve të implementimit të kësaj marveshje. Ne po shpresojmë se 17 tetor do të jetë gjithçka gatshme. Dhe për shpresojmë se në mënë fund, pavarësisht se disa dështime që në bë, mënë fund do të bëhet implementimi i kësaj marveshje. Po këto është edhe qëllimi kryesor, do thotë që të kemi një sistem gjyqësor unik. Në veri do thotë edhe gjyqtarët do të punojnë sipas legjislacionit të Kosovës, gjyqtarët shqiptarë, serbë, turqë dhe të tjerë do të punojnë së bashku, si në pjesën veriore, po ashtu edhe në pjesën jugore. Në pjesën veriore do të vendosen gjyqtarët nga lëmia penale, të gjitha komunitetet do thonë që janë përzgjedhur, ndërsa në pjesën jugore në objektin e Shqipërisë do të vendosen gjyqtarët e lëmisë civile, si dhe departamenti për të mitur penal.
Evropaelir.org. 91 subjekte politike pritet të garojnë në zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Kandidatët të cilët do të garojnë për të parin e komunës, konsiderohet që në të shumtën e rasteve janë mirë të përgatitur. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Partitë politike të cilat garojnë në zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë vlerësohet nga përfaqësues të shoqërisë civile, të kanë bërë përpjekje që